Olwa ero lunaku olwa bajulizi era newankubadde nga kitera kuba nti omuwendo gw'abantu bala mu bitundu by'ensi eby'enjawulo okusobola okujjukira olunaku luno leero tekigenda kusobola ekirwadde kya Ebola. Emikolo bulijjo gibeera namugongo ku kiggwe kya Kereziya ne nakyenja ku lw'ekkanisa ya Uganda wabula olw'ekirwadde kya Ebola ekyabaluseewo mu ggwanga emikolo gigenda kubaamu abantu batono ddala. Kiseera kino emikolo gitandise mu ngeri ya kusaba okwa bulijjo awatali bujjumbize bwa bugumu mu kigo kya Kereziya emmisa ekulembeddwamu eyaliko omubaka wa Papa His Excellency Agustino Kasujja era nga newankubadde abeekasese baali balondeddwa okulemberamu emmisa ey'olwaire ey'olunaku lw'abajulizi bajja kikola mu mwaka gujja kuba okusaba kugenda kubeera kwa kigo ekyenda mugongo so si esaza. Ssentebe w'olukiiko olugatta episkoopi mu ggwanga Episcopal Conference of Uganda Joseph Antonio Zuwa yalagira nti amasaza gonna galungamya emmisa nga bwe zinaatambula okwetooloola ebigo.
Tukubiriza amasaza diocesis ne parishes okubeera abagumu mu kukuza olunaku luno naye nga bagoberera ng'omwepiskoopi w'essaza ly'obeeramu ate n'abakulu ba gavumenti abaliwo. Tukolere wamu tusse kimu nga twegayirira okusabira eggwanga lyaffe. Tukubiriza mwenna abooluganda okugoberera ennambika etuweebwa gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu ku nsonga eno eguddewo.